Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri во Wurrung, припадниците на нацијата Kulin и нивните минати и секашни старешини. Добар ден, драги слушатели, денеска 12. ноември со вас е Ана Коталенска. Еве што подготвивме за денешната програма на SPS на Македонски. Веднаш по вестите ќе чуете за најновите настани во Македонија, каде беше одбележан поладниот период со првиот снег, а во меѓувреме во Австралија се приближува летото, а со тоа се зголемува и ризикот од давење. Во Нов Јужен Велс, неколку универзитети започнаа програми за пливање, за да им помогнат на странските студенти да научат како да пливаат. Повеќе на оваа тема во еден од денешните прилози. А кон крајот на програмата, во четвртиот дел од серијата «Разговори со доктор Роберт Михајловски», ќе чуеме за историјата на Јени Џамија, денеска раскошна уметничка галерија, но и локалитет на кој неодамна беа откриени темелите на три стари цркви. Станува збор за откритија со огромно археолошко и историско значење. Затоа останете со нас, сега следуваат вестите од земјава и странство, кои денеска ги подготви колешката Маргарита Василева.
Благодарам, Ана. Во денешниот билтен, Светската метеоролошка организација вели дека 2024 година ќе биде најтоплата година во историјата. Цената на биткоин достигна рекордно високо ниво по изборот на Доналд Трамп и македонската наука е во криза, забележаа наградените професори по повод Денот на науката. Слушајте не. 2024 година е на пат да биде најтоплата година во историјата, според Светската метеоролошка организација, бидејќи глобалните температури се зголемија за 1,5 степени Целзиусови над прединдустриските нивоа. World Meteorological Organization вели дека настанот Ел Ниньо ја загреел планетата во првите 9 месеци од оваа година, а изминатата деценија е најтоплата досега. Извештајот беше објавен на првиот ден од конференцијата на Обединетите нации за климатски промени COP29 во Азербајджан. Сепак, лидерите на најголемите светски загадувачи САД и Кина нема да присуствуваат оваа година. Како резултат на тоа, бразилскиот делегат Отавио Оскар Нуньез до Насименто не е оптимист за исходот на COP29.
We are apprehensive about that because we need global efforts to combat the climate change. And now, without the USA, which is very big and very important, I think that these global agreements will get weaker without them.
Главниот советник на САД за климата изјави на самитот COP29 дека изборот на Доналд Трамп за следен председател на САД е горко разочарувачки. Џон Подеста ги даде коментарите на климатските разговори на Обединетите нации во Азербајджан. Господинот Трамп го нарече глобалното затоплување измама и вети дека ќе ги укине еколошките регулативи и уште еднаш ќе ги повлече САД од климатскиот договор на Обединетите нации, познат како Париски договор. Господинот Подеста вели дека администрацијата на Трамп ќе направи пресврт и ќе смени голем дел од напредокот постигнат во борбата против климатските промени, но тој вели дека напредокот сепак може да се постигне преку држави и градови, иноватори и компании посветени на климата. Една жена загина, а 3-годишно момче е повредено откако камион влетал низ ограда во детска градинка северно од Мелбурн. Инцидентот се случил на главниот град кај Riddells Creek во понеделникот попладне. Полицијата верува дека камион цистерна со вода удрил во столб, излетал од патот и удрил во зградата. 43-годишна жена починала на местото на настанот, додека 3-годишно момче било пренесено во болница со повреди кои не се опасни по живот. Ambulance Victoria вели дека момчето има повреда на горниот дел од телото, но е во стабилна состојба. Возачот на камионот, 68-годишен маж, е пренесен во болница на наблюдување и ќе биде сослушан од инспекторите. Новоизбраниот американски председател Доналд Трамп направи повеќе клучни состаноци пред неговото враќање во Белата куќа во јануари. Том Хоумен, кој служеше во последната администрација на Трамп, ќе биде така наречен граничен цар. Тој вели дека сите демократи кои ќе сакат да ги блокираат плановите за масовни депортации на илегални мигранти, треба, цитат, да се извлечат од нашиот пат, затворен цитат. Њујоршката конгресменка Елис Стефанич ќе стане амбасадор на САД во Обединетите нации. Трамп исто така се очекува да го именува Стивен Мила за заменик началник на кабинетот за политика. Републиканците се поблиску до преземање целосна контрола врз Конгресот, тие веќе го имаат Сенатот, а пребројувањето на гласовите за представничкиот дом продолжува. Премиерот Антони Албанезе му оддаде почет на ветеранот од Виетнамската војна Ричард Норден, кој постхумно беше одликуван со медалот Виктория Крос, највисоката војна чест во Австралија. Во 1968 година војникот Норден го ставил својот живот на линија, кога налетал на непријателски оган за време на Виетнамската војна, за да стигне до ранет другар и да го повлече телото на друг. Премиерот Антони Албанезе вели дека тогаш 19-годишниот припадник од Гандагај покажал извонредна храброст.
On discovering his comrade had been killed, he fought on, clearing the area so his body could be safely recovered. Such was his courage that the enemy soldiers abandoned their positions and as a result, many more Australian lives were saved. These deeds are more than worthy of the highest military honour our nation can bestow. The Victoria Cross for Australia. Today, in honouring Richard Norden and all he fought for, Australia also honours all those who fought for him.
Премиерот се осврнува на децениската битка што ја водеа пријателите на војникот за надградба на медалот за истакнато однесување што му беше доделен за неговите постапки во војната. Ричард Норден загина во 1972 година. По повод Светскиот ден на науката, Државниот универзитет Свети Кирил и Методи, Скопје, им додели награди на своите најдобри професори и научници. Дел од добитниците на наградите пред присутните гости потенцираа дека земјата има значаен потенцијал, но дека недоволно вложува во истражувачки активности и недоволно ги користи резултатите од истражувањата, што представува пречка за напредок и развој. Професорот Димитар Трајанов изјави:
Македонија е земја со значаен потенцијал. Сепак, како што сите знаеме, нашата држава недоволно вложува во истражувачките активности и недоволно ги користи резултатите од истражувањата, што представува значајна пречка за напредок и развој.
Во време кога не може да сметаат на многу средства од државата, професорот Владимир Трајковиќ изјави дека може би треба да се потикнат и да се наградат научниците што работат на големи и бројни проекти.
Во време кога не можеме да сметаме на многу средства од државата, може би треба да ги поттикнеме и наградиме научниците кои што во својата работа аплицираат на голем број на проекти и добиваат голем број на проекти. Исто така, може би треба да размислиме за поголема интернационализација на науката.
Изборот на Доналд Трамп покажа дека криптовалутата биткоин скокна на ново рекордно високо ниво. Цената на еден биткоин се искачи на речиси 85.000 американски долари или над 129.000 австралијски долари. Причината за тоа е што инвеститорите се надеваат дека администрацијата на Трамп ќе намали регулативата за виртуелната валута. Биткоин се зголеми за повеќе од двојно во однос на минатогодишното ниско ниво од речиси 39.000 американски долари. Господинот Трамп веди дека ќе ги направи Соединетите држави криптоглавен град на планетата за време на неговата изборна кампања и дека ќе акумулира национални залихи на биткоин. Свиркач од Јужна Австралија кој откри тешки тактики во австралиската даночна канцеларија ATO им се обрати на поддржувачите откако беше обвинет за 24 кривични дела. Ричард Бојл ќе се соочи со кривично судење кон крајот на следната година и потенцијална долга затворска казна за наводно фотографирање на даночни документи и тајно снимање разговори. Високиот суд минатата недела ја отфрли конечната понуда на Бојл за имунитет според претходно неупотребените федерални закони за заштита на свиркачите. Во говорот, господинот Бојл изрази дополнителна загриженост за даночната канцеларија и рече дека јавно ќе ги подржи колегите свиркачи пред неговото судење.
If the Albanese Dreyfus government would like to sit down and talk with me about how to improve the whistleblower protection laws, I'd happily do that and shake their hand. I can't hold any animosity, I just think they're misguided. I think the Australian people will speak up for me and I think they'll hear a lot about it.
Американскиот председател Џо Бајден и подпредседателката Камала Харис го одржа своето прво заедничко појавување по незината изборна загуба од Доналд Трамп. Тие заедно го одбележаа денот на американските ветерани со положување венец на гробот на непознатиот војник на националните гробишта во Арлингтон во Вашингтон. Бајден ја почести службата и пожртвуваноста на американските воени ветерани, вклучително и оние кои загинаа и нивните семејства за време на неговото последно обраќање на денот на ветераните како врховен командант на американската војска. Синот на Бајден, Бо, служел во Националната воена гарда на Делауер и бил распореден во Ирак во 2008 за една година. Тој починал од рак на мозокот во 2015 година на 46 годишна возраст. Пожарникарите кои реагираа на пожарот на тревата на аеродромот во Сиднеј минатата недела, рекоа дека пронашле парчиња метал на страната на пистата во близина на местото каде што авионот на Qantas претрпел дефект на моторот. Авионот QF-520, кој патувал за Брисбен, принудно слетал на аеродромот во петокот, откако десниот мотор на Boeing 737-800 доживеа ограничен дефект на моторот. Службата за спасување Air Services Australia Aviation Rescue and Firefighting Service вели дека пожарникарите пронашле метални парчиња во трева до колена во близина на пистата и дека пожарот од трева се проширил на поголемиот дел од пистата долга повеќе од 2 километри. Австралиското биро за безбедност на транспортот го истражува инцидентот. Наградован филм за украдените генерации се користи за кажување на вистината, исцелување и образование. Филмот Genocide in the Wildflower State ја раскажува приказната за украдените генерации во Западна Австралија. Филмот неодамна ја освои наградата за најдобар филм под категоријата за човекови права на меѓународните филмски награди во Токио во 2024. Документарецот се прикажува низ Австралија, а креаторите и преживеаните зборуваат пред публиката по секое гледање. Старешината од народот Нунга, Джим Морисон, вели се надева дека филмот ќе објасни зошто преживеаните од украдената генерација бараат компензација.
The Bring Them Home recommendations can be summarized: truth, justice and healing. So truth is around that education and informing people, you know, there's no excuse. So once that truth occurs, we'd like to think that there might be some justice. So basically the film was about a campaign for compensation. So if there's justice, there may be some healing.
Членовите на одборот на Coles се подготуваат за интензивна средба со акционерите по наводите за несигурни шеми за попусти, зголемување на цените и придонес во истребување на древна риба. Coles и конкурентот Woolworths беа во центарот на вниманието на Камбера и чуварот на потрошувачите по штетната година за угледот на секторот. Председавачот Джеймс Грајм ќе се обрати до акционерите на годишното собрание на Coles денес во Милбурн, додека конкурентот со намалени цени Aldi се појави пред истрагата на Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи за случајот со зголемувањето на цените на супермаркетите. Aldi изјави на истрагата дека сака повеќе клиенти, но не повеќе продавници, за да ја зајакне својата позиција на пазарот во кој во голема мера доминираат Woolworths и Coles. И во фудбалот, напаѓачот на Melbourne Victory Нишан Велупилај вели дека владае добро расположение во таборот на Socceroos пред предстојните квалификациски надпревари за светското првенство против Саудиска Арабија и Бахрен. Двата надпревари во голема мера ќе одредат дали Австралија може да се квалификува за турнирот во 2026 година или дали ќе го продолжи чекањето за учество. Избраниците на Тони Попович ќе ги одмерат силите со саудиците во четврток навечер во паркот Ейми пред да заменат за Бахрейн. Велупилај вели дека Саудиска Арабија е опасен тим, но дека Socceroos ќе се фокусираат на собствената игра.
Yeah, no, I think you know, they always have good individual players that can produce moments of brilliance. So it's always something you got to watch out for, but yeah, they make the game kind of difficult to play. You know, whether it's stop start or not. So yeah, I think despite they have, you know, some really good individual players, we also have ours, and we'll be looking to use our strength as much as possible.
И од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,65 американски долари и за 37,40 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,86 македонски денари, а еврото за 60,94 македонски денари. И времето за утре за Перт сончево 31, Аделајд делумно облачно 23, во Мелбурн повремени врнежи 20, Хобарт услови за дожд 21 степен, во Камбера дожд со услови за можна бура 26, за Сиднеј повремени врнежи 26, Брисбен дожд со услови за можна бура 31, а во Дарвин претежно сончево 36, во Алис Спрингс претежно сончево 33.
Тоа беа вестите на SPS на Македонски за 12 ноември со Маргарита Василева. Благодарам, Марга. Драги слушатели, останете со SPS на Македонски. Покус и промотивни пораки продолжуваме со актуелности од Македонија. Ја следите програмата на SPS на Македонски. Денеска со вас е Ана Коталеска. Во наредниве минути следува извештајот од Македонија, во кој меѓу другото ќе слушнеме. Македонската наука е во криза, забележа наградени професори од Скопскиот и од Штипскиот универзитет по повод Денот на науката. Во собранието се формира телото за правична застапеност при вработување во јавниот сектор. За состојбите во судството и во обвинителството, партиите меѓусебно се обвинуваат. И во Македонија падна првиот снег. Да слушнеме повеќе од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Бране Стефановски.
По повод Светскиот ден на науката, Државниот универзитет Свети Кирил и Методи Скопје им додели награди на своите најдобри професори и научници. Дел од добитниците на наградите пред присутните гости потенцираа дека земјата има значаен потенцијал, но дека недоволно вложува во истражувачки активности и недоволно ги користи резултатите од истражувањата, што представува пречка за напредок и развој. Професорот Димитар Трајанов од Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство рече:
Македонија е земја со значаен потенцијал, сепак, како што сите знаеме, нашата држава недоволно вложува во истражувачките активности и недоволно ги користи резултатите од истражувањата, што представува значајна пречка за напредок и развој.
Во време кога не можеме да сметаме многу на средства од државата, според професорот Владимир Трајкович, може би треба да се поттикнат и да се наградат научниците што работат на големи и бројни проекти.
Во време кога не можеме да сметаме на многу средства од државата, може би треба да ги поттикнеме и наградиме научниците кои што во својата работа аплицираат на голем број на проекти и добиваат голем број на проекти. Исто така, може би треба да размислиме за поголема интернационализација науки.
Ректорката на Универзитетот Билјана Ангеловска ги додели наградите за најдобри научници и за уметник на годината во повеќе научно-истражувачки подрачја.
Систематски пристап кон науката и истражувањето значи зголемување на буџетското финансирање на науката и високото образование, како и следење и валоризирање на резултатите од научниот кадар кои базираат на универзалните светски метрики за мерење на научните резултати.
Меѓу наградените професори се и Александар Стојков, Даниел Галинов, Андреј Николовски, Александар Узунов, а во категоријата најдобар уметник на годината наградата ја доби професорката на Драмскиот факултет во Скопје Зоја Бузалковска. Светскиот ден на науката се одбележа и на Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Тамошните професори велат дека Македонија нема многу научници, а и нивниот број се намалува, бидејќи не се доволно финансиски стимулирани. Нови вработувања пред се на млади кадри и повеќе ресурси се необходни и тоа е првиот и основен чекор што треба државата да го преземе, потенцира проректорката за наука на Штипскиот универзитет Зденка Стојановска.
Имаме некои факултети каде што воопшто немаме асистенти. Постари професори заминуваат во пензија, на нивно место не се вработува млад кадар, остануваат упразнети места, кои што на вистина се необходни и за изведување настава, а пред се и за наука.
Прво треба да се инвестира во кадар, а потоа во инструментални системи, потенцира професорот Рубин Гулабовски, според кого до сега се направени огромен број стратешки грешки.
Ако немаме ние луѓе, бадијала ние целата опрема. Не знам колку вие се сеќавате дека во предходните години неколку пати беше промовиран акцелераторот во 8 септември. Неколку пати беше промовиран акцелераторот во клиничка болница во Штип. Нити таму функционира, нити тука е донесен. Не постои акцелератор. Зошто? Затоа што нема физичари. Зошто нема физичари? Затоа што или еден или ни еден се запишува на физика. Ако немаш физичар, не може да функционира тој систем. Значи, прво треба да инвестираш во луѓе, во кадар, а потоа во сето другото.
Буџетот за научно-истражувачка дејност за следната година се очекува да биде поголем од годинешниот, а намерата е во средните 4 години да изнесува најмалку 1% од бруто домашниот производ за разлика од сегашните 0,3%. И на Штипскиот универзитет беа доделени признанија и годишни награди на најдобрите научници за оваа година. Во Собранието се одржа првата конститутивна седница на Собраниското тело за соодветна и правична застапеност на граѓаните од сите етнички заедници. Седницата ја водеше председателот на ова тело Талат Џафери. Членовите донесоа заклучок до владата да се испрати барање за доставување акционен план за соодветна и правична застапеност на граѓаните на сите заедници во органите на државната власт. Како што рече Џафери, владата има рок до 15 декември да го достави овој план до собранието. На седницата присуствуваа сите членови на ова тело со исклучок на представникот на СДСМ, но пратеничката група соопшти дека тој бил оправдано одсутен, а забелешката останува дека ова тело е резултат на пазарот меѓу Мицкоски и Ахмети кога се гласаше за реконструкција на владата. Пратеникот Халил Снопче пак во изјава за медиумите по завршувањето на седницата рече дека ова тело не може да биде замена за укинувањето на балансерот.
Но ова не е замена, нема врска со балансерот. Како што спомнате вие, значи веќе постои работна група за подготвување на закон за правична еднаква застапеност, бидејќи оваа категорија правична еднаква застапеност е уставна категорија и ова работа треба да се реши со закон.
Вчерашната беше прва конститутивна седница на ова тело. Премиерот Христијан Мицкоски вчера при посетата на Тутунскиот комбинат во Прилеп зборуваше за обвинителството и за судството. Тој рече дека секогаш кога се правела акција против некои криминалци од минатата власт, обвинителите и судиите не се појавувале.
Инсталациите на СДСМ и ДУИ се жилави. И ќе биде жестока борбата со нив. Не очекувам дека ќе биде лесна во обвинителството и во судството. Затоа што нивната цел да дадат се од себе за да го уништат обвинителството и судството, за да можат нивните вистински стопани, тие малкуми на обвинители и суди, да ги заштитат, добива епски размери. Често пати во изминативе, речиси 5 месеци како сме влада, се случува да некои од обвинителите имаат стомачни проблеми, главоболки, температура и така натаму во моментот кога ќе треба да се преземе резолутна акција против криминалци кои што беа символ на едно минато владење 7-годишно кое што не треба да не се повтори.
На оваа изјава уследи писмена реакција од СДСМ во која стои. Христијан Мицкоски, додека зборува за инсталации, веќе се обидува длабоко да влезе во партизација на судството. Прв на листата беше со партиец од неговиот коалиционен партнер Изет Меджити од Демократското движење, потоа Адриан Демири, кого пратениците на власта го изгласа во матичната комисија за прашања за изборите и именувањата за член на Советот на јавните обвинители. Ова ли е реформата што ја најавува? Ова е тоа што ВМРО-ДПМНЕ го правеше порано и сака да го прави и сега. Вистинска реформа не подразбира партиско назначување кадри, како што го прави тоа Мицкоски, туку судство, ослободено од прангите на неговата партија, се вели во реакцијата на СДСМ. Вчера во Македонија падна првиот снег. Снегот почна да паѓа од изутрината во повеќе градови низ Македонија, особено во источните и во североисточните делови, и предизвика проблеми во движењето и привремена забрана за товарни возила на патниот правец Кратово Пробиштип, која беше воведена поради наносите на снег. АМСМ известува дека следните денови ќе бидат постудени и ќе провејува снег. Синоптичарката Рада Аврамовска за ТВ24 рече.
И во следните денови следува период на промеливо облачно и постудено време, со повремени врнежи од дожд и снег, особено во среда, кога на места врнежите ќе имаат пообилен карактер.
Снежна покривка од неколку сантиметри се формира на планините и во градовите со повисока надморска височина во источните и во североисточните предели на Македонија. Освен во Македонија, заладување има и во другите држави на Балканот.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник колегата Бране Стефановски. Драги слушатели, извештајот, вестите и денешната програма, како и секогаш, ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sps.com.au/macedonian и на Facebook страницата SPS Macedonian, каде ќе најдете прилози, интервјуа, видеоклипови и повеќе содржини на разни теми. Останете со SPS на Македонски покуси, промотивни пораки, продолжуваме со актуелности од Австралија.
Наближува летото и голем број странски студенти планираат да го поминат одморот од универзитетските студии на типично австралијски начин, на плажа. Но во последниве години, Австралија се има соочено со рекордна стапка на давења. Во Нов Јужен Велс, неколку универзитети започнаа програми за пливање за да им помогнат на странските студенти да научат како да пливаат. Од прилогот на Тања Дендринос и Уин Куанг за SBS News. На плажа во Сиднеј, Слен Фам одлично се забавува со другарките. Како меѓународна студентка на Универзитетот на Нов Јужен Велс, госпогицата Фам слушнала за културата на плажите во Австралија, но не е сигурна дали е доволно безбедно за неа да истражува. Но сега, откако учествуваше во програма за пливање што ја одржува незиниот универзитет, госпогицата Фам е уверена дека е подготвена да се обиде. Та вели дека е многу благодарна што има можност да учествува во програма за пливање.
I can't tell you guys like how crucial this program is for us international students, because I know that for us a lot of students we came here not familiar to the beach, especially the Australian beaches, which can be very powerful. And if we came here without like empty-handed, I think it would have been so dangerous. So I'm so grateful for this opportunity to learn.
Програмата за безбедност на плажа или Beach Ocean Safe Program во организација на Универзитетот на Нов Јужен Велс е за сите студенти кои не се запознаени со плажите во Сиднеј. Програмата трае 3 недели со 3 целодневни сесии кои опфаќаат читање знаци на плажа, основна прва помош, безбеден риболов на карпи и пливање во услови на плажа. Госпогицата Фам вели дека научила многу од сесиите.
For the last 2-3 days we have been learning a lot, so how to get comfortable in the water, and we learn how to float, which is like first thing that we have to do to survive. And then we also learn how to tread water, how to read the wave pattern and everything, and first aid, and just everything what has been so great. We learned so much.
Универзитетот на Западен Сиднеј исто така започна програма за часови по пливање за да им помогне на своите студенти да се подготват за нивното искуство на плажа. Безбедноста на вода стана витално прашање за Австралија. Откако земјата забележа висок број на смртни случаи од давење во изминативе неколку години. Според извештајот на Royal Life Saving Australia во август, имало над 300 смртни случаи од давење во изминативе 12 месеци, а 25% од оние кои починале се родени во странство. Mike Anderson е Multicultural Community Education Project Officer во Surf Life Saving. Тој вели дека програмите за безбедност при пливање, како оние што ги одржуваат универзитетите, се важни за новододените и странските студенти, не само од аспект на безбедноста, туку и за нивното искуство во Австралија. Од суштинско значење, вели тој, да им се даде практично знаење, не само за безбедноста на водата, туку и за спасување живот, сурфање, веслање и други активности што австралиците ги прават во прекрасната средина околу нас.
Essential that they're given that practical knowledge, and the opportunity is more broader than just water safety. It's social cohesion, it's making sure they fit in, it's giving them the opportunity to perhaps do something that they would never get the opportunity to do, whether it is lifeguarding or surf life saving, but also that Australian culture, you know, growing up by the ocean, they're in a wonderful position to be able to enjoy that as Australians.
Минатите истражувања од повеќе извори идентификуваа мултикултурни заедници со поголем ризик од давење, што ги потекна застапниците за безбедност на водата низ целава земја да започнат часови попливање за мигрантските заедници. Мадхав Раман е офицер за ангажман во UNSW. Тој вели дека многу студенти знаат да пливаат во базен, но не и на плажа, и дека одредена програма може да одговори на овој предизвик. Раман вели студентите блескаат од радост што учествуваат во часовите за пливање и дека сето она што го имаат научено, тие ќе го споделат со нивните пријатели и семејства.
If you see all the students here today, they're beaming with smiles, there's so much joy in the air and they're having a great time. And they're learning so much and they're going to take this knowledge and share that with their friends and their family. And you know, that's what we want. We want everyone to feel inclusive at the beach, and we want them to feel safe while having fun, but also being safe.
Тимот на UNSW исто така лансираше пакет со алатки за безбедност на водата што може да се користи низ цела Австралија. Оливер Джексон е универзитетскиот службеник за безбедност на вода. Тој вели дека комплетот со алатки може да се користи за да им помогне на многу различни организации да водат програми за безбедност на вода за меѓународни студенти. Комплетот со алатки содржи се што треба да се знае, така што вклучува работи како ресурси, анкети пред програмата, финансирање, со кого да контактирате, како да добиете ресурси, и се што треба да знаете за успешно да ја испорачате оваа програма.
The toolkit, it runs through everything you need to know, so it includes things like resources, pre-program surveys, funding, who to contact, how to get resources, anything you would need to know to deliver this program successfully.
Федералната влада најавува воведување вакцина на национално ниво за да помогне во заштитата на бремените жени и бебињата од респираторниот синцицијален вирус или RSV. Ова доаѓа по зголемувањето на случаите за 37.000 низ Австралија во 2024 година во споредба со минатата година, предизвикувајќи загриженост кај здравствените експерти и родителите како Луис Бојд. Незиниот 7-месечен Спенса годинава бил хоспитализиран 9 дена поради тешка инфекција на белите дробови откако се заразил со RSV. Таа објасни дека Спенса почна да има потешкоти со дишењето, па го однесоа во болница. На пат кон болницата тој не реагираше, па мораа да повикаат амбуланта со чија помош го однеле во болница. А потоа Спенса повторно почна да се влошува.
He was starting to have breathing difficulties, so we took him to the hospital. On the way to the hospital, he became unresponsive, so we had to call an ambulance. The ambulance took him into the hospital. He had one admission for 4 days. Then after he got discharged, he was home for not quite a day and then started to deteriorate again, had another ambulance trip and was taken in, put on high flow oxygen, nasogastric tube and IV fluids and spent another 5 days in there. So it was not a fun time.
Тогаш немаше бесплатна RSV вакцина достапна за Спенса, но тоа наскоро ќе се промени за другите деца во иста позиција. Владата планира да инвестира повеќе од 174 милиони долари во текот на 4 години за да помогне во борбата против овој вирус. Бесплатната вакцина ќе биде достапна за бебињата и трудниците во третото тромесечје, почнувајќи од следната година. Тоа е вообичаен вирус кој обично вклучува благи симптоми, слични на грипот и COVID-19, а повеќето деца ќе заразат со RSV пред да наполнат 2 години. Но RSV е исто така водичка причина за хоспитализација на австралиските доенчиња. Министерот за здравство Марк Батла вели дека владата ги послушала повиците за заштита од родителите и застапниците. Тој вели секоја зима околу 12.000 бебиња се хоспитализирани поради RSV и дури 1/4 од нив стигнуваат во единицата за интензивна нега. Оваа зима беше навистина тешка, со повеќе регистрирани случаи на RSV отколку минатата година, изјави министерот за здравство Марк Батла.
Every winter around 12,000 babies are hospitalized through RSV and as many as a quarter of them have to spend time in an intensive care unit. This winter has been a really hard one with more RSV cases recorded than last year.
Бројот на случаи на RSV се зголеми од 96.000 во 2022 година на повеќе од 165.000 досега оваа година. Председателката на Австралиското медицинско здружение, доктор Даниел Макмален, вели дека зголемувањето одразува поширок тренд. Гледаме многу респираторни заболувања во заедницата оваа година, вели докторката, високи стапки на голема кашлица, многу грип, се уште многу ковид во заедницата и веројатно голем број причини за тоа. Сега кога сме назад во заедницата, патуваме повеќе и веројатно со помал имунитет на некои од тие вообичаени респираторни заболувања по годините на ковид, но секогаш силен подсетник да се вакцинираме против она што може да биде.
We are just seeing a lot of respiratory illness in the community this year. High rates of whooping cough, lots of flu, still lots of COVID in the community, and probably a number of causes behind that now that we're back out and about in the community, travelling more, and probably a bit less immunity to some of those common respiratory illnesses after the COVID years, but always a strong reminder to be vaccinated against what we can be.
Иако некои држави веќе имаат свои RSV програми, вакцинирањето на децата против RSV може да чини околу $300. Министерот за здравство Марк Батла вели дека воведувањето ќе помогне да се намалат трошоците за семејствата и би можело да ги намали хоспитализирањата на RSV до 90%. Основачкиот директор на Фондацијата за имунизација, Катерин Хьюз, ја поздравува програмата како водичка во светот. RSV е причина број 1 зошто австралиските деца под 5 години се хоспитализирани секоја година, а денешната објава ќе биде огромно олеснување за многу семејства ширум земјава. Оваа програма, вели Хьюз, веројатно ќе спречи 10.000 хоспитализации секоја година. Тоа се 10.000 семејства кои не мора да гледаат и да чекаат додека нивните бебиња се мачат да дишат во болница.
RSV is the number one reason why Australian kids under 5 are hospitalized each year. And today's announcement will be a huge relief to many families around the country. This program is likely to prevent 10,000 hospitalizations every single year. That's 10,000 families who won't have to watch and wait as their babies struggle to breathe in hospital. We have been calling on all Australians to unite against RSV, and we thank the government for listening and acting.
Вакцината RSV влијае и на австралиците постари од 50 години, но тие нема да бидат вклучени во бесплатната национална програма за вакцини. Здравствените експерти ги повикуваат ризичните групи да разговараат со нивниот општ лекар за вакцината. Важна можност за родители како Луиз Бојд. Та вели многу ја радува фактот што вакцинирањето стана национално достапно.
I'm very happy that it's going to be nationally available and no other family should have to go through what we went through because it was not fun.
SBS.
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 SBS Radio.
Ја следите програмата на SBS на македонски. Она што беа арапите за Андалузија. Тоа беа османлиите за Балканот. Освојувачи кои зад себе оставија силна културолошка трага во секој аспект од животот на локалното население. Ако има место каде тој екзотичен ракопис на османлиите е особено видлив, тоа е Битола, Европскиот центар на некогашната империја, кој што изобилува со културно наследство од тој период во форма на џамии, безистени и други објекти од сакрално и од профано значење. Во денешната епизода посветена на Битола ќе чуеме за историјата на Јени Џамија, денеска раскошна уметничка галерија, но и локалитет на кој неодамна беа откриени темелите на три стари цркви. Доктор Роберт Михајловски, еминентен историчар на уметност од Мелбурн, беше токму еден од научниците кои работеа на толкувањето на тие откритија со огромно археолошко и историско значење. Маја Талевска го води разговорот со доктор Михајловски.
Роберт, се наоѓаме пред Јени Џамија, еден од најинтересните објекти во градот. Од кога датира овај објект?
Ова џамија датира од 16 век. Изграден е од кадија еден, судија, Махмуд Ефенди. Тој е изградил и ја вика Јени Џамија, што значи нова џамија. Меѓутоа, при археолошките истражувања најдовме дека има и делови од постара џамија, поедноставна. Меѓутоа, при археолошките истражувања најдовме темели од црква која има неколку слоеви и та црквата е делумно надвор од џамијата, делумно е во тремо на џамијата. Доста долга е, со големи димензии и има слоеви од 7 до 15 век. Според мене најинтересен слој е од времето на 11 век. Тој е Алекси Комнен, императоро, кој Хераклеја и Битола ги унапредил како војна база, направил тука војна база за се бори против унгарците, норманите, кои доаѓале на Балкану.
Кога беше откриена, бе откриени остатоците од црквата? Јас кога бев дете, тука немаше окна.
Ова е откриена во периода од 2004 до 2022 година. Имаше искупување.
Што е карактеристично за Јени џамијата? Зошто е таа интересна?
Таа е интересна што е таа копија на она џамијата од другата страна, Исак џамија, Исак Кади џамија. Таа е 1505 година направена и ова е копија незина, само од пожолтеников камен. Иначе, малце е помала, иначе истиот стил, ова е класичен османски стил. Овие џами се многу ценети како градби архитектонски од историјата на османската архитектура. И има слични, да речеме, во Призрен, во Сараево, во Едрене. И се така многу атрактивни. И натрет, кој ќе влезеш, ова во внатрешност има керама декорација на зидовите која е направена во Изник, во денешна Турција се има работилница во Изник.
Интересно е што ова џамија е всушност галериски простор.
Да, беше после војната направена како галерија и во неа се држеше графика и галерија на современата уметност, се викаше Моша Пијаде.
Додека Исак џамијата, таа е џамија во употреба како верски објект, така?
Да, таа си е во служба на исламската заедница, да.
Ако не се лжам, исламската верска заедница сакаше и ова џамија да ја добие?
Па некако се најдува некоја солуција, ова џамија со ова базилика заедно, со ова црква долу, да видат како споменик на градот, да биде еден споменик на градот, да покажат како низ вековите ние сме живеели во толеранција, во едно меѓусебно разбирање и како градот е повеќе своен, не е од еден свој.
Така. Какво било значењето на оваа џамија во османлиско време?
Па оваа џамија тука си служба, била за служба и бил незинот градител Махмуд Ефенди, Махмуд Кади Ефенди. И тука бил познатиот пазар, пекмес пазар, каде се продавало пекмес и такви сладки работи. има многу централен дел ова џамија, блиску е до сад кувата. И самата сад кува исто е значаен споменик. Сега е изградена во ваква состојба во 1830 година, а пред тоа таа постоела и во 16-17 век во поедноставна форма како го значувала времето, го значувала времето во градот, а во 19 век ставени се бројчаници и звук, има звук при одредени временски интервали. Тоа е.
А како, дали имаме сознание пред да се стават бројките, како го значувале времето?
Па може би со викање или со чукање или со подако што пукање, не знам точно.
А дали е точно дека при градбата на Саат кулата биле користени јајца, жулчки од јајца како лепил?
Мислам белките од јајцата се користат бидејќи тие имат се везивни, се лепливи и на малтеро му дават поголема трајност и биле употребени многу јајца за се направи квалитетен материјал, малтер.
Тоа е точно, не е само градска легенда.
Па тоа е легенда, ама немаме направено никакво испитување. Може треба да направиме хемиско испитување на малтеру.
Вашето име стои на таблата пред Јени џамија, во кој што ви се заблагодаруваат за вашиот голем придонес, особено во теоретско научниот дел. Што точно вие работевте тука на овој објект на Јени џамија?
Па јас се трудев, најдовме обувни печати, најдовме екопион, што го носел епископот, го носел на наградите, тоа е представени се неколку свеци и тоа е инсигнија на неговата власт. Печатите се едни од Ѓорги Манганес од 11 век. Тој му бил личен секретар на императорот Алекси I Комнен, а вториот печат е од Теодор Вестарх. Тој бил генерал во времето на Алекси Комнен. Тие се многу значени личности, пратили овде писмо, хартија ова пергаментот иструлил, меѓутоа печатите бидејќи се од олово останале и тие ни помогнаа да го детерминираме времето во кој изградена ова црква.
Вие бевте еден од научниците кој што го идентификува временскиот период од кој што датираат и кому припаѓаат тие печати.
Точно, тоа многу ни помогна за среќа да ги најдеме овие печати. Најдовме други работи, доста други работи најдовме, ама овие многу ни помогна. Гробишта. Например, овде имаше гробишта во источниот дел, во кој најдовме доста гробови со разна содржина и тие исто ни помогна да одредиме дека и ова црква бива и во 14 век постоела. Ама има неколку слоеви, еден на друг. И сега, во моменто ископувањата се запрени, бидејќи од недостаток на средства, но се надеваме дека ќе опрошириме истражувањето и според мене ова е револуционерно откритие. Ја открива средновековна битола и ни објаснува дека битола во средниот век бил епископското седиште кој се пренесува од Хераклеја во битола.
Роберт, тука сме во близина на Магнолија и на старата Солунска банка.
Да.
Прво кратко кажете ми за Магнолија. Каква изгледа убава градба? Кому му припаѓаше?
Па таму припаѓаше на еден богат граѓанин, економу. И тој имаше толку добри заработки, што понакош и на османската армија во Битола, која беше стационирана, им позаимуваше пари. Меѓутоа, има и некои индикации дека имаше порано и беше едукативна установа. Са тој го испитуваме дали била некош едукативна установа. Толку знаме за неја.
Така, тоа прва треба да се истражува тој објект.
Меѓутоа, сега се наоѓаме пред една зграда која е спротивна. И таа е Солунска банка. Како откривме? Во 1984 година, при поправањето на фасадата, најдовме надпис на османски, на османски јазик со арапски букви и пишеше дека е Солунска банка. После со истражување најдовме дека таа се викаше Банк де Салоник, значи Солунска банка, во која беше филијала на Солунска банка. И многу интересна зградата, многу убава. Таа е во југен стил направена, 19 век, сецесионизам. Многу убаво изгледа. Тогаш успеахме да ја конзервираме сега не е во многу добра состојба, бидејќи занемареност има голема во заштитата.
Во тоа време, ако не се лажам, ве викнаа само да ја поправите фасадата, не очекувавте дека ќе откриете толку интересни факти, така?
Да, во тоа време само мислевме да ја поправиме фасадата, украсите на фасадите, ама сега видовме дека, тогаш видовме дека надписот е многу важен и тоа е сочуван. Може да се види во горниот дел над балкон.
Дали е интересна и внатре?
Многу интересна, ама не можеш да влезеш пошто сега е приватен објект.
Така, иноко се наоѓа... И се наоѓа веднаш до така наречената Алхамбра.
Да.
Ја знаете приказната за Алхамбра?
Не знам.
Добро, тоа е, изгледам, тоа е исто е многу карактеристична и интересна за Битола. Може би во иднина ќе работите да, на истражување на...
Меѓутоа, погоре овде се наоѓа на друга банка, се е Стопанска банка. Во минатото беше Османска банка, па после беше Француско-Српска банка. И многу е значено што во 1986 година ние ја реновиравме фасадата и реконструиравме, направивме одливци од украсите и орнаментите на фасадата и сега изгледа како некојаш да била. И тоа е почеток на обновата на широксокак зградите. Така. Почело од 1986.
Какви техники користевте? Како го направивте да ги поправите украсите?
Па вадевме одливци во гипс и после лијевме или во гипс или во бетон и ги фиксиравме на фасадата.
Тоа беше дел од подолгата серија разговори посветени на Битола со доктор Роберт Михајловски, кој ги подготви колешката Маја Далевска. А со тоа се приближуваме кон крајот на денешново издание на SBS на Македонски за 12. ноември, па да подсетиме на некои од главните настани на денот. Светската метеоролошка организација вели дека 2024 ќе биде најтоплата година во историјата. Цената на биткоин достигна рекордно високо ниво по изборот на Доналд Трамп. И македонската наука е во криза, забележа наградените професори по повод Денот на науката. И тоа е се за денеска, драги слушатели, ви благодарам што бевте со нас. Нашата следна емисија е утре во 12 часот. А до тогаш повелете и посетете не на нашата интернет страница sps.com.au/macedonian, на нашата Facebook страница SPS Macedonian, каде имаме поширок избор прилози, разговори и видеоклипови меѓу другото. Од Ана Коталеска и редакцијата на SPS на Македонски, пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.